Денят на Дойче Веле подарик.
За юмрука на Бойко, за оставката на Вулф и за популизма на Герт, за това ще стане дума в днешното ни предаване, уважаеми слушатели. Добър ден от мен, Биляна Михайлова. Когато Борисов разпореди Цветанов, Найденов, Тотю Младенов всички да стоят по бедстващите райони, те, обединени като юмрук, заминаха, след което поеха обратно и като истинско наводнение потекоха по националния ефир. Чуйте коментара от Еми Барух.
По време на правителственото заседание миналата седмица цяла България научи, че министър-председателят е разпоредил, цитирам, Цветанов, Найденов, Тотю Младенов, всички да стоят по бедстващите райони, докато се свърши работата. Край на цитата. И те стояха. Около тях се суетяха пострадалите. Местните ги снимаха, интервюираха ги, хората ги пипаха, разпитваха, показваха, докато Цветанов, Найденов, Младенов не поеха обратно, за да започнат обиколките от студио в студио. Пред камерите на репортерите и от националния ефир, те, обединени като юмрук, говореха за проблемите с язовирите, за лошото наследство, оставено от предишните. България гледаше репортажите в сутрешните блокове и в вечерните емисии и цъкаше с език. Натоварени на коли, хеликоптери, БТР-и, пожарни и линейки, българските министри се втурнаха да ръководят бедната България, прелитайки от място на място като пожарникари на повикване, с което дадоха да се разбере, че административният капацитет на страната клони към критичната нула. По страниците на вестниците се появиха следните заглавия. Министър ръководи източване на язовир. Това, че въпросният министър е магистър по международни икономически отношения и от хидромелиорация едва ли разбира, няма значение. Впрочем, идеята да стои и лично да наблюдава източването на язовир Елена едва ли е на самия министър. Този модел на поведение бе наложен от неговия началник, който изгради своята политическа кариера благодарение на камерите, фотоапаратите и текстовете на българските медии. Според формулата не е важно какво правиш, а как стоиш в кадър. Не е важно какво ще кажат за нас, а какво ние за тях. Не е важно кой си всъщност, а за кого се представяш. И ако този модел на поведение печелеше някакви симпатии, особено когато с голи ръце наживо се ловяха престъпници, то на фона на случилата се национална трагедия, която изисква максимална мобилизация на експертния потенциал във всички ресори, имащи отношение по въпроса, а не позиране пред камерите, това е просто недопустимо. Дори цинично. Хаотични, повърхностни и непоследователни. Такива са повечето действия на ведомствата, които и до днес не могат да изяснят кой язовир на кого е, къде са регистрите за поддържането на съоръженията, къде са специалистите, които познават тези съоръжения и какъв кадрови потенциал е необходимо да бъде мобилизиран. Вместо изясняването на всичко това, министрите, като истинско наводнение, потекоха по канали, студия и предавания, за да показват своята съпричастност с нещастието. След това, обединени като юмрук, отново бяха изпратени в бедстващите райони. Защото, както обясни премиерът, цитирам, когато началниците са там и подчинените мръзнат заедно с тях, всички проблеми се решават на мига. Като няма дърва и Миро Найденов е там, дърва ще дойдат много по-бързо, отколкото ако е в кабинета си. Край на цитата. Найденов е зоотехник, бивш борец и солист в оркестър от факултета, запален ловец, министър на земеделието и храните в 87-то правителство на България. Преди няколко дни, по време на дебатите по спорните текстове в закона за горите, той се отличи с отсъствието си от пленарната зала. Предпочете да раздава кураж на хората от село Бисер, вместо да създава организация за предотвратяване на повторни трагедии. От думите на премиера стана ясно, че на него кабинетът в повереното министерство повече му пречи, отколкото помага. Въпрос на административен капацитет.
Германският президент Кристиан Вулф подаде оставка. Решението му бе логично следствие от несекващите обвинения по негов адрес. Така той предпазва най-високия пост в държавата от по-нататъчни щети.
Решението на прокуратурата в провинция Долна Саксония да започне разследване беше краят на Кристиан Вулф като държавен глава на Германия. Макар че до доказване на противното за него също е в сила предположението в невинност, Кристиан Вулф стана бреме за най-високия пост в държавата. Оставката му беше повече от наложителна. Това е един драматичен заключителен акорд за Вулф, който от седмици се опитваше да се отърси от надвисналия над него скандал. Той не му се отдаде. И това е в реда на нещата, защото изтъква независимостта на правосъдието и журнализма в Германия. Историите за гостуването в скъпи хотели, приемането на покани и смесването на политически и икономически интереси от бившия министър-председател на провинция Долна Саксония се превърнаха в един непристоен роман с продължение. Молбата на прокуратурата показва колко сериозно е положението. Не става дума за дреболи, а да се провери дали подозренията подлежат на съдебно преследване. Но начинът, по който се стигна до тази оставка, е нещо ново. За пръв път в историята на Германия се иска вдигане на имунитета на държавния глава. Тази стъпка е колкото логична, толкова и драматична. Обикновено политиците подават оставка преди да се стигне до подобно развитие. Така трябваше да постъпи и Вулф, и то много по-рано. Постът на германския президент живее от авторитета и независимостта на неговия носител, с една дума от високия личен морал. За разлика от други страни, властта на германския държавен глава е ограничена. Той е преди всичко върховен представител, който като морална инстанция може и трябва да дава тласък на важни дискусии, засягащи обществото и политиката в Германия. Освен всичко друго, това също не се отдаде на Вулф през тази година и половина на неговото управление. Доста хора в Германия и чужбина все още смятат Вулф за жертва на една настървена медийна кампания. Самият той, както стана ясно от декларацията при оставката му, е на същото мнение. Ала медиите сториха просто това, което им е работата – да информират, когато политиците развият опасна близост до други заинтересовани групи в обществото. А молбата на прокуратурата показва, че германското правосъдие също работи независимо и по същество, дори когато става дума и за най-високия пост в държавата.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Пияни поляци, шумни българи и мързеливи румънци – това ли е най-големият проблем на холандците днес? Възмущението от Герт Вилдер за сега произвежда само кръгчета от хвърлен камък в блатото на популизма.
Дясно-популистската партия на свободата в Холандия е загрижена за холандците. Тъй като напоследък те били много притеснени от пияни поляци, грамогласни българи и безцелно лутащи се мързеливи румънци, десните холандски популисти ги обзаведоха с сайт в интернет, на който недоволните от източноевропейците холандци могат да си изпускат парат. За най-малко 2000 холандци обаче, които вече сезираха антидискриминационните органи на страната, инициативата на популистите е откровено ксенофобска. Министър-председателят Марк Руте за сега не вижда основание да се намесва. Този сайт не е правителствена инициатива, а на една представена в парламента партия. Ние работим с нея, но не и по тази тема. По европейските въпроси ние сме на различни позиции. Уверявам ви, и с това въпросът е изчерпан. Консервативното правителство на премиера Руте е зависимо от парламентарната подкрепа на десните популисти. Последните знаят това много добре и се чувстват с развързани ръце за своите провокации, насъскване срещу чуженците, разпалване на омраза и насаждане на страхове в обществото. Този път обаче може да стане напечено за лидера им Герт Вилдерс. Холандските социал-демократи, които са коалиционен партньор на премиера Руте, го призоваха да вземе отношение по въпроса. За мерки срещу десните популисти настояват и представителите на бизнеса, които работят със страните от Централна и Източна Европа. Егон Фоненбюрг от полско-холандската търговска камера във Варшава е написал дори протестно писмо до холандския вътрешен министър, в което предупреждава, че с това се нанасят непоправими щети върху имиджа на Холандия в чужбина. Политиците трябва да преценяват по-добре какво вършат. С това писмо им припомняме, че трябва да защитават и интересите на страната в чужбина. До сега в разговорите ми с полски предприемачи сме си говорили непринудено и за Марко Ван Бастен или за забележителностите на Амстердам. Сега ме питат за десните популисти, а също и това ли мислят холандците за поляците. В свое отворено писмо 10 посланици в Хага на страни от Централна и Източна Европа, включително българският, призоваха холандското правителство да се дистанцира от този сайт. Възмутено от случващото се е и отговарящата за интернет холандска еврокомисарка Нели Крус, от което обаче Герт Вилдерс, както изглежда, ни най-малко не се трогва.
Of het nou de minister-president is, of een eurocommissaris, of 100 ambassadeurs, het interesseert me eigenlijk allemaal helemaal niet.
Въобще не ме интересува какво казва един премиер, една еврокомисарка или 100 чужди посланици. Ние сме независима партия, която е създала една страница в интернет, с която много се гордеем. Вече имаме над 40 000 отзива и ще продължим с инициативата, независимо какво мисли за това останалата част от света.
Ja, wij gaan daarmee door, wat iedereen in de wereld ook roept.
С други думи, холандските десни популисти не се отказват. Заради провокациите си, от една страна, и зависимостта на правителството от тях, от друга, те все повече обаче се превръщат в заплаха за консервативния холандски премиер Марк Руте.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.